ਕੁਨ ਰੇਡੀਓ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ውጥታ ቀበያ መጅማታ አትገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዲግደሚ ለማክ ዲግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀልቀው ውጥታ ፉልባነ ዲግደሚ ሸን በረኩማ ለማክ ኩደ ተርባ ተምጅርቱ ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ከሱሜስቱን ከሰንገልገለ ራንጃለነ ከመዳት
አከሞልተን ነገፈቶ ተገኘ ከኑዱስን ነገስ ዙማኒ ነሞዳንዲቲ ኮሪያ ካባ ዩናይትድ ስቴትስ ወራንሰን ውረት ለብሳጅርት ጀቹዳን ዮዶርስስን ኑቲ ባየቴ ዴቢ ከኑዳፍ ቆፒ ለጀቹዳን ዱበቴ ጅርቲ መቶቶ ደወረቀምኑ ከሳቶኮ
ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ትራምፕ ጉራይ ማላሃራ ለብሰኒ ጅሮዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ቆፒን ስፖርትስ ሰነታኔ ዲያታ ወልት ቡይን ሰዳንጋ ኦሮሚያ ቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ አከሱማስ ካንዲል ወተር ፉሌ ኬኛ ከበጀሙ ጅሩ አያነረቻ ከንላሌ ነብስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ብራ ከነም ኦዱቦደ የስና ከናፍ ሀር ቆፒ አሜሪካ ፉመተሼ እንቀባኑ ኖፍ ካልቻ ሀንገጡ ሙረሰገንታ ኬኛ ቴኖሊን ቱራጀና ደገፈቶ ተኬኛ ኦዱ አዱኛፍ ገራና ሞተን ስንዴብስ
ሚኒስትር ኢማላ ኮሪያ ካባ ሪዮን ሆ ዩናይትድ ስቴትስ ቢየኬኝረት ወራንሰ ለብሲቴ ጅርቲ ሞቱማን ፒዮንግያንግ ዮዶር ሲሰሜ ጣያሮት አሜሪካን አንኖ ሰነል በለሊያን አሌሌ ኩፊሱ ደበደ ተርካን ፊሌ ፍራ ኢትሳ ካምፉደቱቶው ቤክሰኒ ጅሩ ዶርሲሰ ከነካ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ፉረ ትዊተር ኢሳኒረቲ ሰንበተ ደብሬ አልከን በሬሰኒት ኢዱራኒ ከኒሳን ዱበተን ሚኒስትር ዲማላ ኮሪያ ካባ ሪ ዮን ሆ ሰንበታ ገራ ቦዳር ጉሚ ወሊገላ ተኩማ ሞቱ ሞታረት አሳው ጎዳን ላልቺ ሱዳን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፉለ ትዊተር ኢሳኒረቲ ሚኒስትር ዲማላ ኮሪያ ካባ ወልገይ ተኩማ ሞቱ ማራታረቲ አሳው ጎዳን አመንደገ ያዳ ሊትል ሮኬት ማን ዮካን ነምጨ ሮኬት ጥቅቻ ከጨለቅ ሲወተ ዋንጅራቴ ባየቱሩ ሚቲ ጀቹዳን በረሰን ሚኒስትር ዲማላ ኮሪያ ካባሞ ካናፍ ዴቢ እናከነን ኩን ነመየሮ አማ በርጩመ ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ቀበቴ ጅሩራ ዋንዱ በተሜ ዋንቴፍ አከወራን ኑረት ለብሰሜ ረት ኢላላ ጀቹዳን ዱበተን ጅራን ኡጉራይ መላ ሃራዋ ከለስ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ መለተሰን ቢዮታ አገተኮር አከ ኢመልቶን ገረ ዩናይትድ ስቴትስ እንሰን ከን ኦርኩታውን በከመጅራ ኡጉሪ ሃርሰሜ ኩን ኦንኮሎሊሰ ኩደሰደት በረኩም ለማፍኩደ ቶርባ ከኖጅር ኦልፋሙ ዮታው ለሚወን ቢዮታ ሰደት ይጀቹን ከን ቻድ ኢራን ሊቢያ ኮሪያ ካባ ሶማሊያ ሲሪያ ቬኔዙዌላ ቪየመን አከ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንሴን ኦርካ ኦዱ ስሚታ ኖርዌል ያለነቱ ዴስ
አንጎን ዩናይትድ ስቴትስ አከጀደነት ቢዮን ኩን ዋይ ሾሮርከ ሱማስቴ ካንኔም ብሮካን ላለን ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን ኦዴፈኖ ወልጅጂሩ ዲደን ኦጉሪ ማላ ባቲ ሰዲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቢዮቲ ሙስሊሞን ተድማታን ጃራካኒ ቱረን ድልበተከሌ ሳገልገለ የሮቲ ሆጂረ ኦል ጡሙራቴ እንሃራን ኩን ሞላብሰሜ ቢዮን ጉሪ መላ ረካ አመቱረስ ኢራን ሊቢያ ሶማሊያ ሱዳን ሲሪያ የመን ቱረን አጀጀ ፕሬዝዳንት ትራምፕ መለተይ ሰንሰን ዳበቶኒ ምርገደለነ ማፈልመኒ ፊ ጃርመዮኒ ዋይ ጎዳንቶ ታረቶ ጀተምብራ ሞርሚን አጋሙን በተሉመት ቱሬ ጃርሚያን ምርገሲ ቪሊ ከሙስሊሞታ አሜሪካ ቀብሳው ጉድች አከጀዱት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሙስሊሞታ ኡጉሩንኩን አጀንዳ ፎክሳ ካምቡልቺን ሲአማጅሩ ኦላንቱማ ወራአዲ ዴቪሱፍ ወጀቱረት አከከቴ ጀሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሴራ ሃራ ለብሰሜ ካነላልቺሴ አከይብሰንቲ ነገኛ ፊፈዲ አሜሪካ አከስማስ ከለሚ ወንሼ ኤክስሱፍ አከ ፕሬዝዳንቲ ቶኮት ተርካምፊ ፉደቹን ቀባ ጀደኒር ኡጉሪ አማኩን ጀባፊ ቶኮቶኮን ከለፈካ ሜዳ ነገኛ ጀጀቤሱፍ ሞቱሞን ቢያአላ ኑወሊን ሆጀቹ ቀቡ ዳምሰ ጀዱ ቀብ ኡጉሪ ሃራካ አም ሱዳኒን ከሳባሴ ቢዮታ ከቻድ ቬኔዙዌላ ኮሪያ ካባ ትደበሌር ሞቱማን ኮሪያ ካባ ቢፈከሚኒዩ ሞቱማ አሜሪካ ወሊ ወልቴ odefano wal jijiru himfedu. Jada labsin President Trump. Motumman Venezuela mo lammi wansa sodabi yattifistaye ummatattifidan yojirati. Odefano kenu diduran lammi wansa Amerikan debiste garabi yattergite simachudide jeder. Chad dula farroshoror kesumma kesat michu jabdu kantate. Odefano shoror kesumma wali walkabatefi odefano nagenya ummata kanilalun. Wang abdu Amerika walin kodachu himfenejera. Ugurahara kaamekan jarmean kabajamu mirgat alana mafalm Amnesty International akkajabat kekejira.
Presidenti United States Donald Trump tabattota kubba milla Amerika kalesa faro alaba biyattif kanit abachu didu nsani logi sanyi walin akkedatan kamnetti dubbatanijiran. Garu atletonni faro alaba biyolesaf abachu didan of masani yu tarkanfi nsani logi sanyi biyatti kesaf. Halella garjabenya polisin lammiwan sabti kalirati United States kesati gegesa jiru jerani mormudaf. Akkatay dubbatanijiru kannen ibba heddutti lakkaawaman tabatton leenjistoonniif abbootin gartulee tabattoota kaleessa yeroo xabni dorgommiilee 14 jalqabametti faaro alaabaa faarfameef dhaabachuu diduudhaan garii taa'uudhaan kaan jilbeeffachuudhaan kaan immoo irree isaanii wal keessa dabarsuudhaan jilbeeffachuudhaan mormii isaanii mul'isan guyyootas dhihoo keessa pirezidaant Tiraamp kanneen irra jireessi isaanii gurraachota ta'an taphattoota yeroo faaruun alaabaa biyyoolessaa faarsamu dhaabachuu didan liigiin kubbaa miillaa Ameerikaa akka ari'atu waamicha godhanii turan. Waa'een jilbeeffachuu loogii sanyii wajjin waan walitti hidhatu miti. Waa'ee biyya keenyaaf alaabaa keenyaaf faaruu alaabaa kabajaa kennuuti liigiin kubbaa miillaa biyyoolessaa yookaan immoo NFL sana kabajuu qaba jechuudhaan fuula Twitter isaaniirratti barreessan Tiraamp. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kurdoonni Iraaq keessaa arra walabummaa kurdiif sagalee hiree murteeffannaa kennan. Sagaleen kun guutummaatti akka walabummaa deeggaru ka beekame ta'eyyuu mootummaan Iraaqiif United States garuu kurdiin Iraaq irraa adda ba'u kan morman ta'uun beekamee jira. Buufattoota filannoo ka magaalaa galma mootummaa kutaa kurdistan keessatti namoonni sagalee kennan uffata aadaa isaanii uffachuudhaan alaabaa kurdii qabatanii turan. Filannoon hiree murteeffannaa kun dhugoomuu hawwii isaanii baroota dhibbaatti kan isaan dhiyeessu ta'ullee dubbatu namoonni kun. Kun guyyaa dhugaati kan jedhu namni mucaa xiqqaa tokkoof alaabaa kurdii qabatee bakka filannoo sanatti argame Mohaammed kana argachuudhaaf waggoota dhibba eegne baay'ee miidhagaa jedhee jira. Kana oduu namaa qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Waldaan atileetota Oromiyaa uummata Oromoo bulchisa naannoo Somaalee irraa baqatee gargaaruuf qophiitti jira. Har'allee korarra oolan. Yaada waldaa artistoota Oromoo waliin jalqabe kanarratti waldaan kun ammallee dhiyootti kora taa'ee uummataaf horii walitti qabuuf deema. Kanarratti soraan pirezidaantii waldaa atileetota Oromiyaa atileet Ibraahim Jeelan dubbiseera kunu.
Atleet Ibraahim guddoosi galateeffadha. Arda marii qabdanii mariin teessan taa'aadha tunni nama uummata Oromoo kan naannoo Somaalee keessa baqate qarqaaru marii irra ooltanii mariin teessan taa'aadha tun marii akkamiiti?
Erga gaafoonni sun uumamtee siqamnee guyya takka'uu osoo mari'atiin oollee hin beeknu marii teenna har'aatiin gaafa sanbata duraa gala bultii irreechaatti galma giddugala aadaa Finfinneetti argamu kan. Galma giddugala aadaa Oromoo kanatti gaafa sanbata duraa sa'aatii 3 irraa kaafne ilaa sa'aa 6 uummata keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'ee fi gumaacha godhuu fi atileetota akkuma waliigalaatitti atileetota Oromiyaa hin jenne atileetota biyya sana keessa jiran hundumaa akkuma waliigalaatitti yaamneeti jirra. atleetota qofaa miti ka durallee akkuma artistoota wajjinillee mari'anneeti artistootnis kan Oromiyaa keessa jiranillee haa ta'u kan biyya kana keessa jiran hundumtuu dhufanii guyyaa sanatti gumaacha akkanuufi godhan waamicha dhiyeessutti jirra.
Torbaan kanatti jechuun jalbultii Irreechaatti?
Sanbata dhufu kana jechuun sanbata nu duraa kana.
Ahaa mariin teessa nagamisanii deemta nama agamisan jala qabu jira horii agama walitti qabuuf yaa'uu jirtan.
Horii hagana jenneellee hin murteeffanne ilaa amma sanii gara kamiisaatitti ammallee walitti deebineet mari'achuuf deemna. Ammaaf koreetu jira koree waan kanaaf hundooyite koree matanatu mari'ate har'aaf garuu gaafa sanatti gaayoo xiqqaate nama 1,500 ni waamna namni 1,500 ni argama jenneet yaanna. Atileetii qofaa miti uummanni illee kamuyyuu irratti hirmaachuu danda'a sagantaa keenya san irratti.
Marisa yoo jalqabdan maal jettanii waltimtan yoo waltimtan kana keessa keessoo sii bal'isu yoo natti himee?
Akkuma beekamu uummanni keenya hedduun qabeenyaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru kanneen lubbuun dabranillee ni jiru kanneen qabeenya isaanii dhabanillee ni jiru. Nutis gaa'ifumatti uummata kana gargaaruu qabnaa dhulleen ilaallataa dhimmi kunii. Hawaasa keennaa maatii keennaa isaaniif gahee waan nurraa eegamuutti waan akka isaaniif gumaachuu qabnaa jenneesuma mari'attu mari'anne kanumaan jalqabne.
Nam baqas fadhattan ilaalaaltanii fakkeenyaaf dubbiftaniif haadha ilmaanii fa'a jaarsi ganna guddaa fa'a jaartii fa'a nam baqata dhattanii dubbiftan fa'an fuula namitti baqata dhattanii ilaaltan fa'a ooma argitanii.
Ilaa ammaatitti dhahee hin laalle sagantuma kana oofutti jirra nuti guyyaa guyyaa waluma ga'utti jirra. Akkamitti itti deemuu dandeenya sagantaa kana bal'isnee kan jedhu irratti guyyaa guyyaan mari'achuutti jirra akkasitti bal'isnee achi deemna jennee laa amma bocha saniin dura wanni goone hin jiru. Ammaas gumaachi teenya sunii sanii sanbata xiqqaa dhuftu sana irratti dhaabattuu miti gara fuulduraatitti fiigicha guddaa tokko atileetiksii federeeshinii Oromiyaa wajjin wal ta'uun qopheessuuf walii gallee jirra fiigichi kun. Lammiif kan jedhu akkasuma artistoota wajjinillee guyyama sanarratti koonsartii tokko qopheessuu fi teeletoonii tokkollee akkasuma guyyaa sana qopheessuuf irratti walii galleetti irratti haasa'utti jirra. Sagantaan kun egaa kan lammaffaa kun gaafa guyyaan isaa beekanetti sagantaa baay'ee guddaa uummata hunda hirmaachise kan atileetii yookaan artistii qofa jedhamuu miti. Qaamni dhimmi kun nu ilaallataa. Nus nu dhukkubsaa wanti uummata keenya kanarra ga'ee jedhu hundi kan irratti hirmaatu jechuudha sagantaan sun.
Waan hagam keessa qopheessuu feetan torbaan tokkommoo hojii tokkommoo waan hagam tura toonni kun?
Bulii 20 hin caalu akka yaada keenyaatitti.
Namni baqachuun waan qabeenuu fi lakkisee deemuun wamnam quuqaati yoo akkan dhageettan miidiyaa rafaallee dhageettan taate maan quuq qabdan nama gamii baqatee dhageettan yookaan ammoo waan hagam nam quuqaatiin dhageettan?
Ka dhageenye nama. Walakkaa mileenaati olli kan jedhamu wanti dhageenye qabatamaan wanti dhageenye ilaallellee hin jiru oma karaa sooshaal miidiyaa fi karaa miidiyaatiin dhageenye wanni tuni. Kana ammoo akkuma hawaasa kamiituttu iyyuu nu quuqee jira. Dhukama sanirraa ka'uun ilaa ammaa nuti gaa torbaan takka olli akkasitti erga wal ga'uu qabne. Kanumaa fi hundumtuu dalagaa ofillee dhiisee ka shaakala qabus shaakala dhiisee ka waan biraa dalagatus waan biraa dalagachuu dhiiseeti kanumaa wal ga'uutti kanumaaf wal ga'uutti jirra ilaa ammaa waanuma baay'ee nu quuqe. Wanni jechuu barbaadu gaa guyyaa amma sanbata xiqqaa as deemu kanatti atileetota qofaa miti qaamni kamiyyuu dhufeetiniin gahee isaa akka nuuf gumaacha dhaamsa dabarsuu barbaadaa keessaa waa atileetota ammoo wanni dabarsu atileetiin kamiyyuu yoo rakkoo humnaa ol isatti taateen ta'e malee. Guyyaa sanatti akka nurraa nam tokko iyyuu hin hafne kan jedhu adaraa jedhee dhaamsa dabarfachuu barbaada. Artistoonni illee akkasuma artistoonnis akka nurraa hin hafne. Waltajjiin kun waltajjii artistootaa fi atileetonni waliin qopheessan waan ta'eef.
Pireezidaantii waldaa atileetota Oromiyaa atileet Ibraahim Jeelaaniiti. Atileetotii Oromiyaa kun walda isaanii kaa qaban keessatti nama Oromoo kaa naannoo Sumaalee irraa baqate kana gargaaruu fi walitti qabamu jirra jedha atileetii Ibraahim Jeelaan guddoos galateeffadhaa naga keessa.
Ayyee ulfaadhaa fayyaa ta'a isinillee horaa bula.
Horii bula silee walumaa dorree bula.
Ayyee.
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'eeraa nu biraa immoo waareerra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa 45. walitti bu'insa daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee akkasumas dilbata fuullee keenyaa akka kabajamuu ayyaana Irreechaa kan ilaalan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo har'atuu ta'uuf ibsa kennanii jiru. Waa'ee ibsa kanaa kan ilaalan tuujubeen Dr. Nagarii haasofsiistee jirti. Akkas jedhu.
Egaan akkuma beekamu amma biyyi keenya haalli isheenii in keessa jirtu naannoo Somaaleeti. Naannoo mootummaa Oromiyaa wal daangessan gidduutti yeroo dheeraadhaa fi daangaa irratti rakkoon uumamaa akka ture uummanni daangaa irra jiraatanis dhiibbaa kana jala akka turan hin beekama. Rakkoo kana akka furamuu fi karaa mootummaa lammanii waliigalteen mallatteeffame isarratti hundaa'uudhaanis daangaan suni akka inni daangeffamu hojiin hojjetamaa akka ture hin beekama. Haa ta'u malee torbanni lammaan kana keessa jalqaba waggaa haaraa kanarratti rakkoo uumameen lubbuun namoota keenyaa baay'een akka darbe akkuma kanas immoo uummanni keenya walumaa galatti kumaatamaan kan lakkaa'amanii akka buqqa'anii fi qabeenya isaanii fi jireenya isaanii akka dhiisanii amma gargaarsi iddoo biraatti akka godhamaaf jiru hin beekama jechuudha. Uummannis daangaa irra kan jiru karaa naannoo Oromiyaa uummanni kan ibsaa ture humnoonni poolisiin addaa naannoo Somaalii irraa yeroo yerootti daangaa asqee uummata irratti dhukaasee uummata jiisaa akka turedha kan ibsamaa ture. Isa kanas tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf uummanni gaafa socho'u gamaas gamanaas lubbuun darbaa akka ture hin beekama. Karaa naannoo Somaaliis immoo akkuma kana koomii dhiyeessaa turanii hidhattoota naannoo Oromiyaatu ajjechaa geggeessa jedhu isa kana qorannaadhaan adda baasuu fi tarkaanfiin gama mootummaa naannoo federaalaatiin atattamaan yoo ta'u baate illee eeggii rakkoon kun guddachaa dhufe amma tarkaanfii fudhatamee qoratamaa akka jirudha jechuudha gama lammanuun rakkoon jiru. Amma yeroo kana xiyyeeffannoo kan kennamee hojjetamaa jiru akka sirnaatti sirni kun sirni federaalaa dimokiraatawaadha. Lammiin kamiyyuu uummanni kamiyyuu daangaa biyya kanaa keessatti nagaadhaan jiraachuu akka danda'u qabeenya horachuu akka danda'u nageenya isaa irratti dhiibbaan tungeen jiraachuu akka danda'u uummanni Oromoo Somaalii keessa yoo jiraate uummanni Somaalii naannoo Oromiyaa keessa yoo jiraate nageenyaan akkuma lammii kamiitti jiraachuu akka danda'uudha kan inni ibsu. Haa ta'u malee garuu faallaa sirna kanaa kan ta'e uummanni keenya iddoo garaagaraatti miidhaan kanarra ga'e fakkeenyaaf Oromoo ta'uu isaanii qofaanii naannoo Somaalii irraa. Darbee Somaaliland irraallee buqqa'anii akka isaan buqqa'an godhamaa akka jiru hin beekna. Inni kun immoo seera ala waan ta'eef amma danda'ametti tokkoffaa yeroodhaaf rakkoon kun furmaata akka argatuu fi uummanni keenyas deebi'ee akka dhaabbatuu fi hojiin hojjetamaa jira. Yoo mallee lakkoofsaa baay'ee ta'uu baatellee keessumaa naannoo Baahar Hargee keessatti naannoo Wadaayitti rakkoo turanii uummanni Somaalees amma ta'e buqqa'uu isaa hin beekna jechuudha. Kanaaf sirni kunii fi hojiin amma lafarratti argaa jirru waan wal ilaallatu miti rakkoo keessoo keenya jiru sirriitti furannee. Gaggeessitoonni biyya kana keessa jiran naannoo federaalaa karaa kallattii ta'eenis al kallattii ta'eenis rakkoo uummata irra ga'e kanarratti ga'ee isaanii kan ga'e keessa kan qabanii seeratti akka dhiyaatan gochuudhaaf gama mootummaatiin hojjetamaa akka jirudha jechuudha.
Waa'ee naannoo Somaalii irratti namoonni ammayyuu walitti bu'iinsa hangi tokko dhaga'amaa jira yookaan mul'ataa akka jirudha kan namoonni dubbataa jiran maal gochuutti jira mootummaan federaalaa gama kanaan?
Dhugaadhuma rakkoon walitti bu'iinsi kun. Duraanii torbanii darbanii raayyaa ittisa biyyaa osoo gidduun seeniin federaal poolisiinis ergama kana fudhatiin dura garasii garanaa lubbuun namootaa baay'een akka darban beekama. Amma garuu walitti bu'iinsi kun dhaabbatee jira bakka hundumaatti. Haa ta'u malee garuu dhibbaa dhibba dhaabbatee jechuu hin dandeenye maaliti? Haa ta'u malee dhimma kana kan hordofan irraa gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u. Gaggeessitoota sibiilii irraa odeeffannoo nuti arganne kan argisiisu torban kana darbee tuttuqaan tokko hidhattoota irraan akka jiru. Isaan kanarrattis immoo fakkeenyaaf halkan namoota nagaa irratti dhukaasuudhaaf yeroo isaan daangaa cabsanii yeroo isaan seenan humni ittisa biyyaallee kan tarkaanfii barbaachisu irratti fudhatame kan qabanii meeshaan kanarraa fuudhame kan ajjeefamallee akka jirudha gabaasii nu qabnu jechuudha. Egaan inni kun gaggeessitootni lammanu namoota hidhattootaaf ajaja kan kennan inni isaa kan ilaallatu. Ammallee irratti hojjetu akka qaban kan argisiisudha. Raayyaa ittisa biyyaatu nageenya amansiisaa ta'e fida jennee nama ammas taanaan jechuudha. Daangaa dheeraadha kan isaanii wajjin hirmaatan waan ta'eef rakkoon kun tufuinsaan akka eegamuu fi ammallee taanaan namoonni hidhattoota ajaja kennanii hiriirsanii gochi isaanirraa uffatachuu akka qabanii kana keessatti tufu isaanaan immoo raayyaa ittisa biyyaas ta'e tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachaa akka jiruu fi gara fuulduraattis akka fudhatu beekamee irraa gufachuu akka qabanidha jechuudha. Naannoon sun tasgabbaa waan hin taaneef ammumallee uummanni naannoo sana jiran boormaatu ta'a jedhanii kan sodaatan ta'uusaa odeeffannoon nu qabnu argisiisa. isakanemmo soda sani kana rawwanni fuudha fi motmonni nanno lammanu walintani ojjechu qaban motman federal geeta akkabu qabu amma kase sochi jal qabani akkojjecha jirani fi isakanan gwa cala qaltisani nageenye fiduudha fi ummatis gabbeesuudha ojjechu akkabaniida inni kun yerowani tikennemu qabu miti ummanni kenya nagara laforba jiraachu qaba wari buqani si deegani dosani deegani jiraachu qabu qabeen isaani si kan samamis tanan qabeen isaani bakkabu fi qaba warra kaani simmo qabeen isaani egamu fi qaba ejennu mootummaa ta kanawan te rakkona mo mamu kuni akka furamu fi ojetama ka jiru da jechu
wae polisi adda yo kan liyu polis warra jedaban kan namonni nuti yero heddu ha sofsisnu kan duratti bobba'anii ummata haleelu isaani jedhu ummata biraas komeen dhagaamu yeroo hedduu isa kana liyyuu poolisii kana mootummaan federaalaa attamiin to'achuu dadhabe maaliif mootummaan federaalaa guutummaa biyyattii kan to'atu erga ta'eeti liyyuu poolisiin kun mootummaa federaalaatu isaan bobbaasamoo yookaanis mootummaa naannoo jala jirumoo yoo mootummaan federaalaa bobbaasa ta'e maaliif to'achuu dadhabe mootummaa naannoo jala jiru yoo ta'e immoo mootummaan federaalaa maaliif mootummaa naannoo waliin dubbate liyyuu poolisii uummati yeroo hedduu himatu kana maaliif dhaabsisuu dhabe.
Egaa gama lamanuun iyyuu wanti dhimma kana ilaalchisee himannaan dhiyaatu hin jiraata. Giddu galeessatti garuu mootummaan federaalaa sirriitti wanta kana qoratee odeeffannoo sirrii ta'e yeroo dhiyootti akka inni uummata bira ga'u hin beekna. Haa ta'u malee uummanni keenya lafa rakkoo jiran jechuudha. Wantaan jedhanii dhugaa miti jennee haaluun hin danda'amu. Dhugaan yoomiyyuu taanaan uummata bira jira. Rakkoo isaanirra ga'u eenyu isaanirraan akka ga'u uummata biraa odeeffannoon argannu shakkii tokko malee dhugaadha jennee kan fudhannu akka ta'ee fi isa kana immoo amma qorannaa mootummaan federaalaa qaamota inni isaa ilaallatu hiriirsee qorataa jiru keessatti illee kan ilaalamaa jiru ta'uudhaa fi liyyuu poolisii isaa jedhamu maqaa maaliitiin isaa waamamu biyya kana keessatti hidhataan kamiyyuu lammii isaa ajjeesuudhaa fi miti kan leenjifamu kan inni meeshaa hidhatu. Inni kun eenyu seera ol akka hin taane beekame namoonni dhoksaadhaan uummata miidhaa turan eenyuyyuu isaan abobbaasu seera jala bahu akka hin dandeenye ammas taanaan immoo qabatamaatti kan argaa jirru qaamni kun uummata irratti tarkaanfii fudhachuudhaa biroon socho'u ega mootummaan federaalaa gidduu seenee booda wanni tokko malee jechuudha tun seetin tarkaanfii barbaachaa ta'e irratti fudhatamaa jiraachuun isaan beekama. Egaa haa ta'u malee gama Oromiyaatiin liyyuu poolisii akkuma kanas milishaa naannoo Somaalee liyyuu poolisii Somaalee akkuma kana immoo Somaaliyaa keessaallee hidhattoonni hirmaatan akka jiru yeroo garaagaraatti ka'aa ture jechuudha. Gama mootummaa naannoo Somaaliitiinis immoo akkuma kana himannaa dhiyeessu himannaan kun sirriitti adda ba'ee akkuma sila kaase immoo dubbii uummati kaasu madaala kaasa waan ta'eef nageenya uummata naannoo Oromiyaa eeguu fi dursa mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafummaan kennameeraa waan ta'eef uummanni akka inni miidhaansaa akka inni miidhamaa itti hin fufneef tarkaanfii fudhachaa akkasumas hin beekna isa kana ilaalchisee rakkoo uumamaa ture mootummaan qoratee ammallee tarkaanfii fudhachuudhaaf hojjechaa akka jirudha jechuudha. Amma yoo naatti maaliif amma kana itoo hin turin maaliif hin dhaabne isa jedhuufi akka federaalizimii biyyi kun ittiin bultuutti mootummaan naannoodha aangoo kennameef qabu. Amma rakkoo kan ta'aa jiru aangoo kennameef eenyutu sirriitti fayyadamaa jira? Eenyutu biyya yookiis naannoo bulchaa jiru sana gaaffii uummataa deebisuudhaaf fayyadamaa jira isa jedhuudha. Inni kun immoo qoratamee eenyu liyyuu haa ta'u tarkaanfiin fudhatamuun isaa hin oolu. Garaagarummaa kan ta'e kana malee liyyuu poolisiin naannoo Somaaleedha uummata kamirratti iyyuu dhukaasee ajjeesuudhaafi mirgi isaaniif kenname hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo kan qaban isaan keessa akka jiru mootummaan federaalaas wanta hubate waan qabuuf isaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e seeraan fudhachuudhaaf immoo hojiin jalqabame gara fuulduraatti qoratamee gaafa dhiyaatu kanarratti odeeffannoo gahaa kennuu hin dandeenya jechuudha.
Waa'ee uummata qe'ee ofiirraa godaane ilaalchise mootummaan uummata kana utuu inni qe'ee ofiirraa hin godaaniin achuma bakkuma inni jirutti eegumsi godhamuuf hin danda'amu ture moo ofii baqate uummati?
Rakkoon uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uuf sababa ta'e kun bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Inni tokko yeroo dheeraadhaaf daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'aa ture rakkoo walitti bu'iinsa tureen namoonni kumaatama dhibbaan lakkaa'amanii akka buqqa'aniidha odeeffannoon jiru kan argisiisu. Inni yeroo ammaa torbanii lammaan kana keessa ta'e garuu isa kan biraa irraa bifa adda ta'een kan gaggeeffamedha. Innis immoo kan ta'e tokkoffaa sababiin isaa kan hin beekamneen bulchitoonni aanaa naannoo Baharagee keessaa bulchitoonni ajjeechaan irratti gaggeeffame jira hidhattoota naannoo Somaaleetiin jechuudha kallarratti qabamanii. odeeffannoon kun uummata bira gaafa ga'u dallansuudhaan uummanni ba'ee mormiisaa ibsachaa akka ture. Mormiisaan ibsan immoo tokko geggeessuutuma Oromiyaas ta'ee federaala irratti eegumsa barbaachisaa ta'e nuuf hin goone jedhaniit mormii kan dhiyeessaa jiran. Yeroo mormii sana keessaa dhuguma dubbachuu fi rakkoon tokko tokko darbee uumameera gara uummata Sumaaleedhaa naannoo Awwadaay jiraatan. Haa ta'u malee afaan Sumaalee kan dubbataniidha warri kaan Oromoo dhumaachi keessallee kan du'e. Rakkoon sun yeroo uumamu geggeessitoota karaa naannoo Sumaaleetiin fakkeenyaaf kominikeeshinii naannoo Sumaaleetiin miidiyaa ta'aniitiin kan darbaa ture akkaataa uummanni yookiis bultoonni naannoo Oromiyaa uummata Sumaalee miidhaarraan gahaa jiranitti bifa isaa jijjiiranii dhiyeessaa turan. Inni kun dogoggora guddaa ture jechuudha. Kanaaf of oolchuudhaaf kan ba'an jiru, haala sodaatanii kan ba'an jiru, saamamanii ari'atamanii kan ba'an jiru, inni kun bifa kanaan ilaalama. Erga ba'anii immoo eeggannoon barbaachisaa ta'e isaaniif godhamuu qaba waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa lammiin keenya lafa jiru socho'ee isaaniin gargaaruudhaaf wanti nu gochaa jiru baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Uummata Oromoo qofa osoo hin taane qaamni biraayyuu jechuudha sababa falmootti adda addaa kana keessatti gargaaruu qabna jedhanii namoonni socho'anii gargaaraa jiran jiru. Mootummaan federaalaa akkuma kana kan deebisee dhaabuudhaaf hojjetaa jira.
Dilbata dhufugaa ayyaana Irreechaatu kabajamuuf jira. Akkuma beekamu yeroo darbe ayyaanni sun ennaa kabajamu lubbuun namoota hedduu darbuunsaa yaadatama. Dilbata dhufu ayyaana Irreechaa kabajamuuf jiru kanarratti namoota irra miidhaan akka hin geenyee fi gama mootummaatiin eegumsa maaliitu godhamaa qophii akkamiitu godhamaa jira?
Uummanni Oromoo kan ittiin beekamu sirna gadaa keessaa isa tokko qaama gadaa kan ta'e ayyaanni Irreechaa waggoota dheeraadhaaf kan kabajamaa ture bifa addaatiin kabajamuuf qophiin gaggeeffamaa jira waan ta'eef. Fooraniin akkasii kun yookiis immoo waltajjiin akkasii kun calaqqee nageenyaa fi calaqqee tokkummaa uummata keenyaa ta'uunsaa beekamee waltajjii akkasii irratti fedhiin siyaasaa kanatti calaqqisu otoo hin taane tokkummaadhaan uummanni keenya gargaarummaa siyaasaa qabu dhiisee gargaarummaa amantii qabus dhiisee tokkummaa isaa kanatti argisiisu waan ta'eef duudhaan suni akka inni hin booromneef hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamee jira karaa Irreechaas kanaan isa kana beekamee dhimmi isaa kan ilaallatu hundumtuu naannoo Oromiyaas ta'ee iddoo biraati jechuudha. Nageenya guyyaa sana barbaachisu eeguudhaan uummanni keenya nagaadhaan Irreechaa hirmaatanii akka galan akka ta'uudha jechuudha dhaamsinu dabarsine. Isa kanaaf immoo karaa abbootii gadaas qophiin barbaachisu xumuramee jira. Dargaggoonni dhimma kanarratti hirmaatan nageenya kana eessitan hidhattoota ala akka isaan itti hirmaatanii fi akka mootummaatti immoo mootummaan naannoosi nageenya magaalattiisa ta'u naannoo sanaa eegsisuun dirqama isaa waan ta'eef isa kanarratti qophiin barbaachisu akka xumurame. Lafa Irreechaan itti gaggeeffamuttis immoo nageenya namaatiif sodaachaa kan ture kanaan dura lubbuun namoota baay'ee akka darbe hin beekna. Inni amma sirriitti hojjetamee karaan lixanii fi karaan ba'anillee adda ba'ee dhiibbaa akka nuumnetti nageenyaaf akka sodaachifnetti kan hojjetame ta'uusaa qophiin barbaachisee akka jiruu fi uummanni keenya tokkummaa isaanii akka itti calaqqisan uumaa isaanii akka itti galateeffatan bakki sun garuu bakka jeequmsaa akka hin taane hundumtuu beekee akka qophaa'udha jechuudha. Ergaan darbe.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Oduu xumuraaf gara namoota.
Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa Ri Yong-hoo Yuunaayitid Isteetsi biyya keenya irratti waraansa labsitee jirti. Mootummaan Pyoongyaang yoo doorsisame xayyaara Ameerikaa naannoo sana balali'an haleeluu dabalate tarkaanfilee ofirratti isaanii fudhata jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Uggura imalaa harawa kaleessa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi mallatteessan biyyoota aga tokkorraa akka imaltoonni gara Yuunaayitid Isteetsi hin seenne kan dhorku ta'uun beekamee jira. Uggurri haaressamee ba'e kun onkoloolessa 18 bara 2017 kan hojiirra oolfamu yoo ta'u lammiiwwan biyyoota 8 jechuun kan Chaad, Iraan, Liibiyaa, Kooriyaa Kaabaa, Somaaliyaa, Siiriyaa, Venezuelaa fi Yemen akka Yuunaayitid Isteetsi hin seenne dhorka. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp taphattoonni kubbaa miilaa Ameerikaa kaleessa faaruu alaabaa biyyattiif ka'anii dhaabachuu diidan isaanii loogii sanyii wajjin kan wal qabatu miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,180, 15,630, 15,700, 17,785 irratti akkasumas meetir baandii 22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan bor walitti deebina. Nagambula, Amasagantafa Namara Titifu.